Saioanetan eukiko dugu tertulierako tartea eta gaurkoan heldu jakuanetarako sasoia. Guaz daukaguz, Bizkaira sarlo desberdinetan gaur egun bizidaben egoereaz berba iteko gomidatu handi bi. Galder Perez daukagu alde batetik. Galder aktore, antzerki gile eta kasetaria da. Gilkitxaro, antzerki konpainia sortu eban eta arte dramatikoko ikasketak egine bazan artebin. Gainera, ETV-en gidoilari lanetan ibilidain bat saiotan. Gaur egun, kultura.eus podcastaren aurkezlea da. Ane Zabala dugu gugaz bere. Bilbo Hiri Irratian kazetaria da. Aurretik, Radio Euskadin eta Amaika Telebistan hainbat urte ibilitakoa da, eta aktore lanetan bebai. Galderregaz batera ere hainbat antzelan eginikoa da. Ondo terribi hori, ekan du podcastera. Gai asko deko guz berba egiteko. Azteko zuen aurkezpenari zer edo zer gehitu nahi badotxo zuen, aurrera.
Eskerrik asko gonbitagatik.
Hori, batetik, gauza, batetik, bai, eta...
Ah, gehitu gon pizkatu nante bagarela be bai.
Hori da.
Eta pizka maleante be bai.
Baita ere.
Eta...
Eta, bueno, eta esan dako hori dena egia dela, ere.
Eta gaztazale, tardozale, ala.
Bueno, ba, aurkezpena egin da, goazen ba, tertuliagaz. Bueno, azteko, zehartu emondeko zue biok bizkaireagaz, berba itzen dozue, gustatuko leitxe zue berba itzea,
Jo, bai, esan, ikasi dugu batueraz. Eta lan ere, beti euskeraz egin dugunean lan, beti batueraz. Eta daukagun harremana da, etxetik jaso duguna. Ba, amak bizkaieraz egiten dauelako, baina ikastolan ez dugu ikasi bizkaieraz. Orduan, daukagun harremana da, etxekoa.
Bai, eta nire kasuan berdin da be. Gure etxe aita ez da euskalistuna, ama bazan eta ama Venezuelan jaioa zan eta handik ekarri zuen berak euskera, nahiko euskera bitxia Uribekostako Balgortako familia bazan, joan zirenak Venezuelara, tarduan ekarri zuten bizkaiera bat. Oso familiarra
asmatutako
gauzaskokien, ez orduan. Oso bitxia dare hori, ba, irakasle bat gendun ikastolan, Angel Zelaieta eta beti zebien gauza pila bat apuntatzen, zea esan duzu hitz hori edo esaldi hori edo ez da sekula entzun, eta ez ordu, bueno, ba, bai, harremana hori, ba,
hori etxeko. Da, bai, eta...
Eta kalekoa, ba, bai, bueno.
Eta kalekoa, ba, hemen, igual Bilbon ez talako horrenbeste bizkairaz itzeiten, baina, bueno, nire gusturitarra da, eta bizkairaz itzeiten da, bueno, Gernikan, orduan ez dakit, ba, hortik inguru horretatik da daukagun ez dakit, harremana.
Bai, bitxia da, ze Bilba ipatu dugula, eta esaten da badagola bilbotar euskera bat, edo ez, kondinio ez dakit zein dan, baina, defendatzen da benak bezaten da basko, gaztelera oso presente daukan euskera ere badela, ez orduan. Ez dakit horregaz, horremeste bate ingo bendu. Mm-hmm.
Eta gustatuko leizkitzu be bizkaeraz be bai berbaitea? Apurtxo bat gehiago.
Apurtxo bat gehiago jakitea.
Bai, hori da.
Ba, ditzek, pues agian igual ikastea ondo legoke ez, baina, bueno, ba, dakizkikus dotzut, oso gutxi erabiltzen ditugu, ez? Bai, zergaitik ez, beste euskalki bat ikasteari ez da egokia da, edo ondo gongo zan.
Ba, ez alantza barik ez, nik gaino zuen guretzako, niretzako bentsat interesgarrien diala bizkaira bera, eta gero siberi utarra adibidez ez, mojetzut, ba, Euskal Herriko beste puntako ez, ez zera delako, tentazioak izan dugu be, ean eta bio bola batzutan suberara joan gara, antzesanak ensaiatzera, eta etan badago siberutar barnetegi bat ere udan antolatzen.
Ontxe dana?
Baina, bueno, ez da guzekula, indori bai egin.
Ez, eta gero bizkaierak, bueno, aditzak aipatu ditut, baina nik uste dut horrere aberastasuna dago hitzetan, ez? Zenbat, euskarak deko aberastasun handia deko gauza askotan, baina hitzetan ere, zenbat gauza daudegoen ba, bizkaieraz erabatean ezaten dana, batu eran beste batean, eta denak dira egokiak, ez? Eta eroren berbetan ere, edo hitzetan ere, ba, hor badagoela asko ere ikasteko, ez? Eta gian hor ere, galdu egiten ari gara, ba, bizi garen, ez dakit, ba, adibide bat esaterren, ez? Baina ama, bueno, ba, zirrikoa da, eta ba, arbolan izenak, zuaitzen izenak, ez dakit, nik hori jadana ia galdu indut. Zeraiti, ba, irian bizina izelako ere, eta orduan ez daukat horren beste harremanik, ez?
Azteko izenak da, igual, bizkaiaz gehien
erabiltzen dena. Bai, hori
nik be.
Martitzena, eguena, barikue, horrek inkluso irratian erabiltzen ditugun izenak direz.
Ila bete nahez dozik lekaz.
Puf, ni bez.
Supergatza itzen diota.
Ba, nik ezta, nik ezta. Ba, aipatu duzue hori Bilbon basela, edo suposatzen dela basehuela bizkaieraren bat. Gatxa da bizkaieraz berbaitzen da bezenak topatea inguru zehatz batzuetatik kanpo, guztiok ezagutzen dugun Bermeo, Lekitxo eta horrelako tokietan, eta beste leku batzuetan galdu egin da. Zeratik oztu duzu hau pasatu dela. Agian nukleo urbano batzuetatik kanpo gehiago mantendu da kanpotik heldutako jende gutxiago izan delako, ala zein izan daiteke horren arrazoia.
Bueno, arrazoia da batetik hizkuntza zapaldua garelako, orduan hori ja evidentzia bat da, galdu da bizkaiera, galdu dan bezala suposatzen dut beste euskalki ezberdinak, ez? Eta gero badula urte asko, autu bat egin zelako, ez? Batuera, osea unifikatzearen alde, ez? Eta orduan horrek ere nik uste dut autu egokia dela dudabarik, baina hor euskalki batzuk galdu genuen gehiago. Eta beste batzuk aldiz, batu berak duelako beste euskalki batzuenak bizkaierenan adibidez askoz begutxiago dauka, ez? Eta hori hizkuntza minorizatua gara, orduan, alde guztietatik galdu da, ez?
Bai, eta gero, herri honetako historian parte guztia, ez da, ez? Hizkuntzan kontra orokorrean zer egin dan, baina gero zuk aipatu duzune, Bilboko euskerea hori izana edo dana, ez? Asko zan, baserri arlokoa. Edo Pagasarri bueltakoa, edo
Arbolantzan,
eta gara bizimodu hori be, galtzen duan den moduan ez, hizkuntza beragaz batera, pizkatxo desagertuko zan be, ez kaleak, zapalduta edo.
Ni adibidez gazteanaz, eta gehiago gustatuko litzaidak bizkaeraz berbaitza. Hauek diren ez etorkizuna zehaztuko da benak euskara eta zehatzago izan da bizkaieraren etorkizuna. Uste duzu gaztek interesik daukienik euskaraz eta zehatzago bizkaieraz berbaitzeko, ala jau atzean geratu dela.
Danetik egongo da. Eta zorionez, badira gazte batzuk, segunetan hon bizirean, euskaraz bizi direnak, ez? Bizkaieraz edo eguneko unean euskaraz bizi direla. Baina nik uste dut, Jorge Basok esaten duen bezala, bere azkenengo, tesia da, badirela gazteak, badakitela, baina problema dagoela ezintasunean berba egiteko. Ez dagoela
aukerarik
eta ez naiz eta jakin ez daukagula erreztasunik erabiltzeko. Erreztasunik naiz eta zuk akademikoki ikasi dereduan edo ekiz, gero ez badaukazu erreztasunik erabiltzeko, ez duzu erabiltzen eta arduan bonor. Eta gero, ja, kalean, ere, gero eta zaiagoa da euskaraz bizitzea, orduan Bai. Mostak izarria gara.
Ja. Hasieran esan duguna, ez danetik egon behar dala. Eta, ni pentsa gure dut bai, ez badagola gogo bat, ez igual ez da inmasiboa tamales, edo. Eta gero, bizkaieran kasuan eta behar, kuriositate handien badagola pentsatu nahi dut be, ez? Ez dakit. Denala, bizkaieran balio guztia azpimarratuta eta astu barik eta nik uste importanteena dela euskera bera, ez? Eta hor benetako gogoa grina edo, ez? Edo indarra balego, ez? Zuen aldetik zugazti ezaelako eta gazmasa, ez? Horregatik ez atetxuz,
Esan dudala ezintasuna da, ere, ez dakite, ez naiz aditua, ez ditut ikarketarik egin, baina hemen Bilbo iria irratian gaude orain, eta gero gu hemen euskaltegi bat daukagu, Gabriel Arezti euskaltegia, eta hemen gero eta gehiago dira gazteak datozenak euskera ikastera, de eredutik datozenak, eta ez daukatenak inongo erreztasunik eta ikasi dute txiki-txikitatik euskaraz. Inguru erdaldun batean bizi garenez, ezintasunetik datoz ikastera. Eta harrigarria da, zenbat gazte etortzen ari den. Ikasketa guztiak euskaraz egin ostean. Horregatik dinot, hor dagoela. Eta izauzer, bai. ingurunea, da, bueno, faktore asko izango dira, ez? Hori horrela izateko, baina barritu beharko ginateke ikasi badozu ereduan txikitatik dena euskeraz teorian, baina hori ez da izaten ari horrela.
Itzela da, eh?
Itze, oso orduan
bai, oso harrigarria.
Bai.
Bai, unibertsitatean askotan ikusi daiteke gehien bat leku konkretu batzuetako perfilek dutela, dituztela zailtasun horiek.
Bai, 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 bai. Dudabarik badirelako herri batzuk asko zer euskaldunagoak direnak, baina bueno, Seabeko katera du justu oporretan joan baino lehen, ikerketa bat 2016-erako guk deitzen ditugun arnazgune horiek, herri horiek non bizi dira eguneko unean desagertuko direla. 2016 da bihar. Ba, bai.
Ta, zuek ze uste duzu, euskuntzak zein erantzukizun izan da eukiloike kasuanetan?
Pues ezin diogu motxila guztia jarri eskuntzari, hau da. Deredua, ba, izan zen bere momentuan autu bat oso importantea, uste dut, eta iaia apenas beste denak ere desagertuak daude, ba, aereduan oraindik existitzen da, baina ia da gutxienekoa dela, baina, bueno, euskararen bizi berritzean argi dago, bueno, ba, uste zuten edo genuen, eskuntzak euskaldunduko zuela uneko unean dena, eta biztan da, ez dela izan horrela. Orduan ezin da utzi eskuntzaren gainean dena. Euskararen bizi berritzean beste faktore asko gehiago kartu behar dute parte, eta ez da bakarrik eskuntza izan behar.
Gaiak, eskuntza ezkenan da struktura erraldoi baten partez. Eskuntza da, pues, mai horretako hanka bat, eta gero beste asko dagoz, ez da? Eta askotan ere pentsatzen da, edo pentsatzen dugu, eskuntza ez tala danon asuntoa, ez? Ez da, da ba, eskuntzan ari direnenak, edo ez da, gustotor erantzunkizuna badaukagula ere danok eskuntzan parte hartzeko, gizarteko beste arlo guztietan bezala, ez? Eta hor badago ere utzikeria handia, ez? Baina gauza askoren parte txiki bat, baina ez da funtsezkoa, eh?
Bai, funtsezkoa, eta gero ere argi dago, hortik kanpo, eskuntzaz kanpo, aizialdi egon behar duela, kultura, abar, eta abar luze bat, aukera egon behar duela kirola euskaraz egiteko, ez dakit, antzerkia ikusteko, sinema ikusteko, eta abar luze bat, eta hor badakigu hankamotz geratzen garela, ba, ikusentzunezkoetan ez aterako, orduan, karo, eskuntza importantea da, baina beste hainkaren beste, osea mailaren beste hainkak ere kontutan eduki beharko dira.
Azken boladan gertatzen ari dela, ez? Oldarraldi judiziala esaten zaiona eta eskor ere.
Kontuz.
Asunto oso potolo dago, ez? Eta beste eraso bat dago orduan. Bueno, mai horren beste hanketako bat edo izango zen, ez? Gauza asko dira. Eta igual hezkuntzari jartzen diogu, badauka, eh? Baina askotan, ardura bakarra hezkuntzana izango bazan bezala. Eta bakarra ez da.
Baina, uste zuen iritzia da hezkuntzaren atzean dagoena ez daukala horren besteko garrantzirik haientzat, eta hezkuntzaren bidez itxurakeriak egiten dituztela apurtxo bat euskararen alde eta bizkaieraren alde egiten ari diren erakoa.
Bueno, batzuk itxurakeriak egiten da bez, edo zer gauzagaz, ez? Baina, ez dakit, ezkuntza truke tresna moduan erabiltzea da, ez? Hori oso arriskutsua da, ez? Hor, ezkuntzatik ateratzen da, eta ez? Ez dakit. Ez dakit noraino dagon hori be, ez dakit, que complica bada, eh.
Bai, ni que está que se levantó.
Bueno, ta Bizkaia era purtxo bat bueltata.
Bai.
Uste duzu euskara batuak eta euskalkiek eta kasu honetan itzaiten ari garen Bizkaierak lekua eduki beharko bakoitzak bere lekua eduki beharko lukela hezkuntzan. Biak indartzeko, ala biak.
Zerraitik ez. Osea, egia da, guk ikasi dugun tokian ez duten zer erakutsi euskalkiaren, bueno, gure euskalkiaren inguruan, baina bai, ez dut txarto ikusten, bizkaiera ikasteko, bueno, ba, gogoa badagoen, edo bai, ikastola batzuk eta leku batzuk non bizkaia jasoa egiten da, eta baina gutxienekoak dira ere.
Bai, da beraztasuna da, ez, elan ez.
Bai, bai, bai.
Bizkaia, batu eraz berbaitea eta bizkaieraz, eta bakoitzari dagokion, ez, euskalkian berba egin alizatea, dozagutzea do, zalantza barik, bai, eta horrek aberastuko luke, hizkuntza, hezkuntzan, ez? Gertatzen dena da, hain ahula, baldin bada, oinarrizkoa be, ez dakit, igual alako gauzak ere indartuko lukete, bai, zaitik ez?
Bai, izan lehike. Hezkuntzan euskara batua erabiltzen da batez bere, lurralde batzuetatik kanpo ez da, esan dugun bezala ez da euskalkirik entzuten, eta komunikabide oso gutxitan erabiltzen da euskalkia eta kasunetan bizkaiera. Agostia kontuan hartuta uste duzue bide berean jarraituz euskalkiak galtzeko arriskua egon likela?
Bueno, nik uste dut ezetz, baina Davide batean ere badagoela erantzunkizun garrantzitsu bat. Eta ikusita gure hizkuntzaren ahultasuna esaterako gu Bilbainia Irratian batu eranen alde egiten dugu. Hori bai, etortzen diren gonbidatuak, bakoitzak erabiltzen du nahi duen bere euskalkia. Hau da, eroso sentitzen den hortan. Baina gu kasetariok uste dugulako, hola izan behar duelako, gure erantzunkizuna ere delako irratian euskara batu eraz egitea. Eta fijatzen bazara, Bilbo aldean bakarrik daude bost irrati euskara zentzuteko aukera. Naiz irratia, Euskadi Irratia, Bilbo Hiria Irratia, Gaztea eta Bizkaia Irratia. Bueno.
Nik uste Bizkaia Irratia moduko zerak beharrezkoak ere
bai, bai, eta guztu entzuten dut, bai, eta Bizkai ere agerkaria askotan irakurtzen dudan webgunea da, eta bizkaiera utzean dago, bueno, nahi dut esan, ez dagoela lekuskampo, ez dut esaten. Baina guk batuera erabiltzen dugun bezala, baita ere gustatuko hiltzaidake, eta hor zuri botatzen dut zutarria, EITB-ko edabideetan batuera erabiltzea. Ose, askotan gipuzkeraz ari dira, gure ustetan batueraz ari direlakoan.
Horra dibidez,
egia da.
Ez daukat EITB-ren hizkuntzaren ardura, baina...
Esan dizut bertan egiten duzulako lan.
Bai, baina horre... badira, ez, bai zen batzuko zobereziak esate batako Ilaski Serranok eta, ez, ze lan polita induen, ez, batueratik bada ere, bai, bizkaierara ekarri, ez.
Ekarri, bereiz.
Batzuetan betzaten dugu batuerak oso soinu konkretua daukala, ez, lurralde bakar batekoa edo, ez, eta...
Ilaskik egiten du batueraz, baina batuera bat oso bizkaitarra.
Da, ez,
bere doinuarekin, bere hitz, bermeoko hitzekin, eta abar. Da, eta aldiz, tokatu zaigu EITB-en, non erantzunkizun handia daukaten ere, euskararen alde egiteko, rara abiz bat izatea Ilaski Serrano. Ez? Esa...
Bai, eta edabide publiko batean, nik uste, bai, zabaldu bar zaiola mikrofonoa edo dena delakoa, ez, hizkuntza guztiei, ez, euskalki guztiei. Agian egiten dena, baina gehiago, eta batzuetan ere libre bai noski, baina animatu be bai, ez, euskalki guzti horrek ba presente egotera, ez, agian esatari nagusiek, ez, bai gonbidatuek, ez, balako solasaldi batean, ez, zaitik ez da euskalki ezberdinetako berbalariek parte hartuko.
Euskara sustatuteko hainbat ekimen egiten dira urtean zehar, guztiok ezagutzen ditugun Euskaraldia, Korrika, Aeka Kampada, Euskara Aventura, baina bizkaierari bultzatxo emoteko nik dakidala gitxienez ez dago oso ezaguna dan mugimendurik. Uste duzu erakunde eta instituzioen aldetik fokua bakarrik Euskara batua lehenestean dauela, ala ere bizkaierak ematen dauen aberastasunea pentsatzen dugutela?
Nik ezker esango nuke instituzioen aldetik ez dagoela inongo ekimenik. Aipatu dituzun ekimenak herri ekimenak dira, hau da, herriak egin ditu.
Pero beste gauza bada oso ofizial bihurtu badira.
Ere, baina Euskara Aventura topagunea antolatzen duzuen, edo du, Korrika Ekak, eta oso herritik atera dira kontuak. Eta Euskararen bizi birritzean... Ba, eske, ez dakit, duela gutxo esan zuten jauzia egingo zutela, 2025erako, aberria dan.
Baina, zure galderari bizkatxo bat helduta, nik ez da pentsaten hor dagoenik bez, zera bat, ez, batu era bakarrik indartuko dugu eta bizkaiera, ez? Ez da pentsaten hori da, nik, edo pentsatu gure dut, ekimen guzti horrek, direla hizkuntza bera bultzatzeko, ez dago la hor bez, ez bizkaierari ez lepoa emango diogu, ez dut uste hori dagoenik, ez ez
pentsatzen. Ez dut egin dik ere, ez. Euskararen egoera kaskarra den enean, bizkaieren ere ala izango da.
Bai, dena lotuta dau.
Bai.
Bueno, hezkuntzan eta komunikabidetan daukan presentzia txikia ikusita, zuen iritzian, orokorrean hizkuntzari euskalki egenbaten deutxien aberastasuna baloratatzen da, edo asko ulertzeko eragozpen edo barrera moduan ikusten dute.
Ez dut uste eragozpen moduan. Oso adibide polita da, lehen aneka ipatu eta ez ikusten zutekotan, eta falta zegoela euskarazko lan asko, eta nik esagun nuke, azken boladan behintzat garai batean telebistan edo zineman ikusten genuen edo entzuten genuen euskara guztia zan batua zuzen
edat, goenkale guretzako zan oso euskara arrotza
bai,
baina oso zuzena,
orain,
eta asko ikasi gendun zibur asko
orain pelikulak edo telesaiek edo ere zabaltzen diote atea euskalki diferentei gero oso gauza ausartak ere badauta
jode, Paul Urquijoren iratiz euskara da hori
egin
dut erketa bat arabako ez dakit bueno, orduan hor bai baina hori lehen aipatugun bezala ikusentzunezkoetan gure bizitzan hain garrantzitsuak diren horietan gero oso gutxieko izten dugula orduan gutxi dago.
Ba, oin Carmele estreniatu behar dutela eta bizkaieraz.
Bizkaieraz izango da. Bizkaiera oso ulergarrian. Orduan, bueno.
Bagua esapurke.
Hori da.
Gitxinaka. Bueno, euskara batua danok alkar ulertzeko sortu zan. Uste duzue euskalki hauen eta batuaren arteko borroka galerik dagoela?
Ez, inondik inora. Batu erabakarrik esan denon artean ulertzeko sortu baizik eta ere irakasteko behar zan denok bat ikasi beharko gendun hori, ez? Ze kontutan eukui behar dugu gurean sorionez euskaldun berri asko dagoela. Ere? Ikasi duela, eldutan, euskaltegian, ez direla joan igual txikitatik ikastola batera edo deredu batera, ez? Orduan, bueno...
Ba, eta hizkuntza bateratua, nik uste funtsezkoa dela akademian, ez dakitzen hainbeste eta hainbeste alorretarako, ez da? Baina euskalkiak ulertzea, elkarrez ulertzeko, hizkuntza bezala hori bai irutze zait super arriskutsua eta ez dut pentsaten
horrela denik ere ez, nik uste dute
eta hor bai egoleke oso pentsamendu edo bihurria, inorko lan pentsatuko balu, bizkaitarrera zari denak gipuzkoarrera zari denekin ez dutela elkar ulertuko edo lapurtera zari denak
eta zuberora esuaz eta bai noski bale, lehengo 5 minututan kostako zaizu pizka bat igual, guzti dut...
Arnatxu betartute...
Oso ulergarria dela, ez dela, igual berba bat, hitz bat, ez dakizu zer den, esaten dutelako bestera batean, baina... Nik behitu esan gotzut, nik egin eman, zuberotarrez antzeslan bat. Osorik, hiru zuberotarrekin. Dinot, eta ulertzen ginen. Naiz eta esan zidaten... Ez egiteko, ez esateko zuberotarrez ari nintzen, esan zuberotar batua. Ez puro-puroa, zekan, bai, nena horlan, eurek egiten ditu, baina nahi dut esan, ulergarria, oza, nik hori esaten dagoena jenteak, ba, ezke nik ez ditu ulertzen zuberotarroa. Bueno, ez da horren besteak, euskaraz bakizu?
Borondate kontua
da, bai.
Bai, hori komentatu dizuet unibertsitatean ikusi dituan gozen gatik, ez? Batez be hori.
Bai, horre berri
dagoaz. Eta euskalkitzatz bat egaz ganera, ez?
Bai, eta batzuk sentitzen dilarako euskalkia berba egiten ez da benez, gitxiago izango balira modua.
Ja, Eta hori ez da bez. Zer, nik uste hori da, ez? Zer, hor ere badago beste zera superbiurria dana, eh? Ez, ba, nik batu eraso zondo iten dut, eta nire euskalke daukat, eta ena zu baino gehiago, eh? Mm-hmm. Bai, ja, ez, jokaera hori bai dela oso, oso arriskutsua, bai.
Eta eskuntza hitz egin dugu ez daukala guztizko indarra euskara eta batez be bizkaieraren erabilera hau zabaltzeko. Egunerokoan bizkaieraren erabilera hau zabaldalizateko, zein bide izan leike egokia? Zerlako gauzakin leike ez hau lortu alizateko?
Mm-hmm. Ba, nik uste da pizkat. Beira, errespetua justu gaintza aipatzen egon gara, ez? Pizka bat hori askatasuna be bai, ez? Askatasun libre sentitza be norbera nahi dauen moduan hitz egiteko, ez? Gero be nik uste errespetutik ere badoala asko baia irainazko ere sentitu zain norgeiagoka baten moduan ere, ez? Kontzuk aipatuzu unibertsitatekoa eta imaginatu ditut hor gauza batzuk, ez? Hori ere guk ikastolan be ikusten gendu. Mm-hmm. Segun eta ze euskara hitz egite zuen norbaitek ere batean, bai ba, arrotz moduan edo ikuste izan edo ez dakit. Gustu askatasun kontu bada, ez?
Ba,
eta gero ja esan dugun hori, ba fikziotik laguntzen bada, izan zinema, musika be bai, musikan ere beti egon dira. Euskalki diferenteak oso oso presente, ez da. Mm-hmm. Ez dakit. Horri danari ez, ba, ateak zabaltzen jarraitu, ez?
Jo, maiak idatzi zigun kantu ederra, emostasu, musutxu, emaitie, lan gipuzko arpio batek ikasi zaban bizkaiera probat. Hori, egin poro bi bat da.
Bueno, ni adibidez, esan duen bezala bizkai txarrenaz, eta bizi dut ez detuten nau apurtxua zendoa o bizkaiera zez berbaitxak, hori sentimendua gehiagorena dena pentsatzen duzue, ala honekiko bizkaieraz berbaitzen jakitzeko indiferentzia dagoela?
Ai, eske irutzen zaiz galdera zaila. Batetik, eske pentsatzen dut orokorrean oso jende gutxik nahi duela euskara ikasi, gero eta gutxiago. Eta gainera, bai oldarraldiarekin eta abar, ba, jartzen ari dira euskara barik ere bizi zaitezkela Euskal Herrian. Orduan ez dut ikusten horrelako ez dakit, ez leiarik, ez grinarik, ez ezer. Zegero eta dut gure hizkuntza oso menospreziatu da dagoela orokorrean.
Zer nahi duzu, mediku ona, mediku euskalduna? Hala, ez diat.
Da mantra bat hori ere, ez? Ba, bueno, euskalduna, nire nahi dut mediku euskalduna, ez? Ezan, mediku hona totekeriak dira, nire nahi dut nire hartatua izatea euskeraz. Baina, nik uste dut, ez garela kostienteak eta ikusten da Bilbonetan, gero eta, ezan esango nuke, interes gutxiago dago. Ikasteko, ez da itzer.
Eta esaten denean ez hizkuntza altxorra dela eta alako...
Bueno, altxorra esaten denean bakoitzari txaplasteko.
Bai. Baina badago arrisku bat agian, ez, erromantizatzearekin batean, ez, euskalki batzuk edo euskera batzuk, ez, eta hori be arriskutsua da, ez.
Euskera ikasi behar da eta erabili behar da. Ez da.
Edo esan dezagun, euskerak, ez?
Plurian. Euskerak hori da.
Bale, ba, onarte heldu gara tertulia tarte honetan, eskerrik asko bi hori etortagatik eta guztiagatik.
Eskerrik asko, zeuri.
Zeuri, plazera handi bat, bai. Oso, oso!
Hasieran hasi naiz irakurtzen dana segida.
Ja, normala.
Jo, ba, praktikatzen no. Si es que hago clases en inglés eta badaki.
Bai,
Pero
aurkezpena gero superlasa egon zara.